Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na Svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj. Jdeme se kouknout tedy se Simonkou, jestli se mi připojí, protože zatím se mi tak nějak nedaří. Teď tady není online, tak uvidíme, jestli se s ní spojíme. A budeme mít ještě jednoho hosta, Petra Poláčka. A koukneme se na živého člověka, koukneme se na lodní právo a také zda byl tedy nějaký biblický projekt pro lidstvo, ovládání lidstva. Zatím tedy si slyšíme dobře, tak mi to tam neleze. Takže se Simonkou se... A?
Haló.
Prase kozu potrkalo. Já tě zdravím, Simonko, vítám tě u 103. tedy už vysílání a jdu připojit Petra, aby tady s námi byl. To se mi ještě nepovedlo, protože jsem doháněl tebe, takže se na to koukneme. Koukneme se na to všechno, co jsi mi tady avizovala, aby jsme měli, protože jsou to... A teď tam od někud to byl asi Petr, se nám připojil. Ano, hej. Petr Poláček, vítám, zdravím a vítám. Hezký večer.
A já vítám, pěkný večer. A zdravím všechny poslucháčov, naslucháčov a zdravím teda Petra, mojho hostia, ano, velmi dôležitého. A teda já by som mu predala hneď na začátku slovo a tak by sme teda pokračovali ďalej.
Dobře, můžeme jít dobře na to.
No, jasné. Tak Petře, můžeš začať.
Takže to umíme na ostro?
Áno.
No. Tak mnohí ma už poznajú. Tak v inom štúdiu na Slobodnom vysielači, v štúdiu Plzeň, tam už som mal niekoľko takýchto vysielaní. No a dnes máme takú špeciálnu tému. Existuje biblický projekt. O čo sa táto téma opiera? v podstate opiera sa o odkiaľ tento pojem pochádza z dielne koncepcie sociálnej bezpečnosti, kde oni predstavujú biblický projekt ako niečo, čo sa spustilo na zotročenie ľudstva niekedy v časoch faraóna Ramzesa II. Alebo jeho otca Setiho I. To je zhruba 1300 rokov pred našim letopočtom. Ale celé je to také zahmlievanie, lebo to súvisí so Židmi, ako jak to oni hovoria, a s konceptuálnou mocou. Ale v skutočnosti, skutočnosť je úplne odlišná, lebo táto koncepcia sociálnej bezpečnosti ide v línii ako oficiálnej, ako je katolická cirkev, pravoslávna cirkev. V podstate všetko to s nimi ladí. Ale biblický projekt, ak to môžeme tak nazvať, je vlastne projektom sociálneho inžinierstva v dnešnom slovníku. A definitívne a oficiálne sa spustil na Tridentskom koncile až v polovičke 16. storočia. Prečo? Súvisí to s tým, čo bolo dovtedy. Povedzme si základné pojmy. Kristus, Christos. Hej? Biblický projekt v našom ponímaní je oficiálne spojený s Ježišom Kristom, tak sa to aspoň hovorí, ktorý tu akože žil pred 2000 rokmi. Lenže v Čechách patronka mesta Brno je Madonna, hej? Čierna Madonna. Viete, kedy bola namalovaná? Pred 700 rokmi. To znamená, že pred 700 rokmi tu žiaden Kristus Ježiš neexistoval, pretože tu existovala čierna Madonna. A kto je čierna Madonna? Pred 700 rokmi ešte na území Moravy, či je Brna, je to Eset. Čiže Eset, keď máme Eset, tak máme Ozirisa, alebo inak povedané Dionýza. Takže to, čo pápež nosil ten kríž s Ozirisom, tak to nebola žiadna náhoda. Takže prvé v podstate do pred Tridentským koncilom, čiže 700 rokov dozadu, ešte tu existovalo Christos Dionys, Osiris a Čierna Madonna. A tá Čierna Madonna, to nájdete po celej Európe. A čo sa potom teda udialo, kde sa nabral Kristus Ježiš? No ono to súvisí aj s tými Židmi. Všetko sa spustilo po tom, ako vyhladili Katarov, či deti svetla. A to bolo 13. storočie. 1245 dobili poslednú pevnosť katarskú Monségur, Occitania, južné Francúzsko. A posledný templársky veľmajster, templári neboli vojaci, boli oni bojovníci alebo ochraňovali duchovný chrám svetla, čiže to malo trošku iný rozmer. Ale posledný templársky veľmajster, ktorý poznal veľa tajomstiev, čiže bola tá informačná línia, sa držala až do začiatku 14. storočia, kedy bol upálený. A keď si zoberete, že každá taká väčšia zmena si vyžaduje aspoň 100 rokov, aby uplynulo, aby sa zabudlo na to, čo bolo predtým, tak ten biblický projekt sa mohol začať spúšťať až nejaké prípravné fázy až v 15. storočí. A teraz súčasťou biblického projektu je vytvorenie židovského národa, ako my to voláme. Rusi majú na to viacero pojmov, ale to by som teraz... Hebreji, Jevreji, Judejci, oni Židia neradi používajú, lebo tam sa to považuje za také dehonestujúce. No ale keď sa chceme pozrieť, ako sa takéto sociálne projekty robia, tak sa stačí pozrieť na Ukrajinu. A tam v podstate vidíme, tam to začalo ešte za Rakúsko-Uhorska, keď bola Podkarpatská Rus projektom gréckokatolíckej cirkvi alebo grécko-katolíckej cirkvi a začal sa formovať ukrajinský národ, jazyk, myšlienka, v podstate, ak to hovoríme, vymývanie mozgov. Čiže potom bola pauza cez Sovietský zväz a teraz to vidíme, jak sa to robí ďalej. Čiže niečo takéto prebehlo aj v tom, začalo prebehať aj v tom 15. storočí, čiže na to naozaj treba pomerne dlhú dobu, aby takéto niečo v podstate, najmä jazyk, aby sa udomácnil, to vidíme teraz na Ukrajine, že väčšinou Ukrajincov, čo sem chodí, hovorí po rusky, ale myslia už ako Ukrajinci, čiže majú úplne vymitú hlavu, aspoň veľká časť obyvateľstva. Takže aj ten židovský národ, na ktorom je postavený akože biblický projekt, začiatok, tak mohol byť formovaný až vtedy. No a potom s tým súvisí nástup, samozrejme, že zmena v kresťanstve, zmena v osobe Christosa, Kristusa, Christos, Kristus, z gréčtiny, znamená pomazaný, tak tá sa udiela, v podstate tá mohla prebiehať tiež a uzákonila sa definitívne na tom Tridentskom koncile, čo polovička 16. storočia, kde sa uzákonili aj všetky knihy Biblie, či kanonizovali sa, či starého aj nového zákona, ktoré máme dodnes. A to, čo poznáme dnes, začalo v podstate vtedy. Takže v tomto sa koncepcia sociálnej bezpečnosti principiálne mýli, keď hovorí o tom, že to je nejakých 1300 rokov pred našim letopočtom, kedy to začalo. Takže no a potom, keď sa potom otázka stojí, správna otázka stojí, že čo je v pozadí, alebo čo sa stalo, čo stojí za starým novým zákonom, že kde sa to nabralo, keď to bolo začalo sa to formovať možno niekedy koncom 15. storočia a definitívne sa to sformovalo v 16. Tak práve preto ten pôvodný zdroj nového zákona a aj veľké časti starého zákona je Svätá Mária. Bola manželkou Radomíra, ktorý bol ukrižovaný v Konštantinopole 1086. To je ten, čo poznáme čisto slovanský typ z Turínskeho plátna. A ona sa po jeho smrti vrátila do tam, odkiaľ pochádzala, do tej Okcitánie. A tam ju po niekoľkých rokoch zavraždili v podstate nativerovia z Vatikánu aj s dcerou. Ale ona v podstate bola to, čo ja hovorím, že pomazaná mladá žena, čiže vizionárka, prorokyňa. V podstate ona bola poslednou celého radu, ktoré tu boli už sporadicky sa objavovali. Niekedy bola pauza aj 5-6 tisíc rokov, nejakých 30, 35, 36 tisíc rokov až dozadu. A o čo tam šlo? No a toto je práve to, čo my poznáme, akože Bibliu a jak ju aj bereme, čo je starý a nový zákon. My to berieme väčšinou doslova, alebo v katolíckej cirkvi platí také pravidlo, že ju môže vysvetľovať iba kompetentná cirkevná autorita, čiže cirkev, niekto poverený cirkvou, že čo to znamená. Lenže naši predkovia, keďže Svätá Mária v podstate patrila k našim predkom, tak oni mali úplne iný typ myslenia ako my. Ja som volám to, že abstraktný duchovný spôsob myslenia. My máme materialistický spôsob myslenia. Ak by som to chcel vysvetliť na takom konkrétnom príklade, čo to znamená, tak ten abstraktný spôsob myslenia vyjadruje, opisuje charakteristiky. Napríklad chcem vyjadriť charakteristiku priehľadný, tak ju vyjadrím spôsobom, že nepoviem priehľadný, ale poviem sklenený pohár. No a tento spôsob myslenia poznáme, každý sa s ním stretol v snoch. My mu nerozumieme, lebo my sa to snažíme brať materialisticky, či je doslova tak, ako to poznáme. No a presne týmto spôsobom jazyka, tak ako sú teda sny, je napísaný aj starý, aj nový zákon. A to začína už v knihe o Genezi. Čiže prvou knihou Mojžišovou, Stvorenie sveta. A koľkokrát sa mnohí tomu posmievajú, že Stvorenie sveta za 7 dní, ja neviem, čo my máme vedecké a neviem, aké všelijaké pohľady na to, no ale ono to je, ono tam je reálne opisovaný priebeh spustenia, vytvorenia zázemia a spustenia interaktívnej simulácie, čiže Matrixu, do prevádzky v nejakých úsekoch, v 7 úsekoch alebo v 7 krokoch. Plus, samozrejme, že to nebolo iba 7 dní, ale ešte boli ďalšie 3 dni, lebo počas, na konci tých 7 dní bol človek vyformovaný na úrovni zvieraťa. Čiže a tam v tých ďalších 3 dňoch je, že vdýchol do neho dých života, čiže v podstate to je to, čo koncepcia sociálnej bezpečnosti hovorí, že psychika typu zvieraťa, psychika typu človeka. Čiže niečo viac. Takže keď sa chceme pozerať v podstate na ten Tarianový zákon, tak musíme brať do úvahy, že to je jazyk, ktorému my nerozumieme. Ako ja by som tu vedel prečítať normálne taký jeden, som si to tu aj nachystal, že taký jeden úsek.
Ja by som mohla do toho teda trošku vstúpiť. Ja sa ospravedlňujem za ten začiatok, lebo som tu mala nejakú robotu. No, takže ja som vlastne chcela v úvode vlastne povedať ohľadne teda toho počiatku toho biblického stvorenia Adama, pretože vlastne, jak aj ty si teraz spomínal, Peter, že vlastne tie teda Biblia je inak by som povedala vysvetľovaná, lebo ja som to aj hovorila aj vo svojich reláciách, že vlastne Biblia je úplne inak vysvetľovaná. Áno, náboženskými teda náboženskými vykladačmi. Áno, ktorí buď, áno, títo už novodobí vykladači Biblie sú už, to už je dávno poprekrucované. Ono to začalo samozrejme v počiatkoch vlastne tou katolíckou cirkvou. Áno, aby teda ľudia neprezrelo vlastne tú pravdu, aká je. Hej, ja by som teda začala hneď v tom úvode, teda na ten počiatok Adama a Evy, že vlastne tie preklady sú v podstate všetky chybné. Áno, a napríklad, dajme tomu, že preklad, dajme príklad, príklad prekladu kráľa Jakuba. A tam tiež napríklad sú, napríklad v Genesis, hneď teda v prvej kapitole, v prvom verši je, že na počiatku teda Boh stvoril nebo a zem, áno. A zem bola bez formy a prázdnoty a temnota bola na tvári hlbín. Ale v hebrejčine sa to prekladá, lebo ja to mám na to štúdium, áno, je, že teraz sa zem stala chaotickou a prázdnou. Áno, treba potom pozrieť Rotterhamovú Bibliu. Hej, trošku také ťažké slovo. Hej, a vlastne a tam je, že, teda, že to je ako nejaká skorá katastrofa zničila zem, ktorá predtým nebola bez formy a prázdna. Bol to vlastne rozsudok Boha na skoršie civilizácie pre ich skazenosť. Áno, napríklad takisto môžeme to čítať v Jeremiášovi v 4. kapitole 23. verši až 27. O tom dáva víziu. Videl som zem, bolo to bez formy a prázdnoty a nebesia nemali svetlo. Uzrel som hory a hľa, striasli sa a všetky kopce sa hýbali ľahko. Videl som a hľa, nebolo človeka a všetkých vtákov nebies boli ako utiekli. Hej, boli, že utiesť. Videl som a hľa, plodným miestom bola púšť a všetky jej mestá boli zničené v prítomnosti Boha a jeho prudkého hnevu. Lebo tak povedal Boh, celá krajina bude pustá, ale nebude mať plný koniec. Preto nachádzame pochované napríklad ruiny mesta staršie ako Adam a kostry, ktoré možno datovať uhlíkom, áno, až vlastne 14. procesom, až o 1000 rokov starší. A samotná Biblia teda nám vlastne hovorí tieto veci. Ďalej napríklad, nám Biblia hovorí o stvorení ľudí v množnom čísle. Áno, čítame teda v knihe Genesis, hneď v 1. kapitole, 26. verši až 28. Že muž a žena, on ich stvoril a Boh povedal týmto ľuďom, plodte a množte sa a naplňte zem, hej, že to je v množnom čísle.
Mohol by som niečo...
No?
Takto, čo sa týka, jednu vec si treba tam uvedomiť. Originály týchto textov už vôbec neboli hebrejské, ale boli písané našim jazykom, lebo Svetlá Mária, či Katery to mali písané v podstate predchodcom slovenčiny, a to len slavenský jazyk. Volajú to kadejako. Ale oni boli preložené do gréčtiny, lebo to bolo grécke náboženstvo. A to, čo sa, že sa to potom robilo, hebrejčina vytváralo sa v rámci toho projektu, to je už druhá vec. Ale práve, čiže tieto slovičkárenia sú absolútne nepodstatné, lebo či je taký alebo onaký preklad, ono to není dôležité, lebo vyjadruje to tú podstatu. A v podstate v knihe, teraz mi vydavateľstvo Torden vydáva knihu, každú chvíľu už by mala byť vytlačená, Sávajak v poli 1 začiatky. Na navianočný trh sa pripravuje kniha Sávajak v poli 2, 13. komnata. A tam bude jedna kapitola s názvom Počiatok stvorenie sveta. A tam presne opisujem tie kroky procesu vytvorenia, spustenia do prevádzky. Ja som nazval, že projekt Realita Zem. A tam je presne tá veta, že tu Boh povedal, buď svetlo, bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy. A to je presne, to súvisí s kvantovou štruktúrou a s jej delením, vytvorením základných podmienok na to, aby sa v podstate vytvoril, ako by keby, že to poviem, hardware.
Ano, hej, s tým súhlasím, len ja som teraz hovorila ohľadne vlastne ľudí, pretože tu ide o to, že vlastne neboli akože prví ľudia stvorení, teda Adam a Eva, ale že ich stvoril viacerých, áno. Takže je zle vykladaná, ako som povedala. A starý zákon bol v hebrejčine písaný. Nový zákon bol v gréčtine.
A to sú už dezinformácie všetko, aby to všetko sedelo na ten na to napasovanie na biblický projekt. A poviem to aj prečo, lebo napríklad, ja keď som dával tú správu, tú uputavku na Telegram, tak tam je príbeh novozákonný, sa to volá premenenie Ježiša na hore, podľa toho je aj sviatok, katolícky sviatok premenenia pána. A tam sa píše, že v podstate zjavil sa Mojžiš, Eliáš a Ježiš a že v podstate boli akoby v oslavených telách, lenže a tu je ten problém.
Oslavené telo v šekinách.
Ale to není dôležité. Dôležité sú tie tri postavy a presne tu je ten abstraktný jazyk. Ježiš, hej? Neexistujúca postava vytvorená sociálnym inžinierstvom, v podstate není to nič nové, tak sa vytvárali, tak ako sa vytvorila postava Ježiša, vytvárali sa slovanskí bohovia, vytvárali sa egyptskí bohovia. Opisujem to, ako sa to robil, opisujem v knihe Svedectvo pravdy, je to druhá kniha trilógie Vedma. A v podstate ono to bolo vždy postavené, že sa zobral sa nejaký žijúci človek, niekto, kto bol nejakým spôsobom významný, koho si ľudia pamätali, niečo po ňom zostalo, nejaké myšlienky, že si ľudia ctili. A potom sa postupne k nemu nabalovali rôzne veci. Takto to bolo napríklad s Radomírom, ktorého si veľmi ctili a vysoko vážili Katary, čiže deti svetla, ale zdrojom a autorom všetkých tých vízií, ktoré tvoria v podstate 95% nového zákona, je pravdivé, sú to vízie, ktoré mala táto Svetlá Mária. A to to neboli opisované udalosti, ktoré sa stali, ale ktoré sa stanú. A keď to katolická cirkev...
Áno, s tým súhlasím inak, hej, s týmto súhlasím, no.
Keď to katolická cirkev formovala, ona to urobila tak, že v podstate oni nevedeli poriadne nič sami vytvoriť, tak všetko sa len kopírovalo, tak zobrali tie katarské spisy a začali ich, v podstate prerobili ich tým, no, prerábali do určitej miery. Veľa sa zachovalo práve z toho dôvodu, že to boli obrazné veci, a ktoré vyjadrovali niečo iné, ako si oni mysleli, takže tých úprav a zásahov tam bolo málo. No a oni potom zobrali Radomírov život, že bol ukrižovaný, zobrali z udalosti, ktoré boli predpovedané ako vízie, čiže budúce udalosti, urobili udalosti, ktoré sa stali, a takto vytvorili evanjelium, alebo celý nový zákon. Na zjavenie tam si už absolútne netrúfli, lebo tomu už absolútne nerozumeli. Takže v podstate takýmto spôsobom sa vytvorila Hristos Ježiš, Kristus Ježiš, zrazu Kristus Dionýs, tak stačí 100 rokov a bez problémov zmeníte Dionýza na Ježiša, veď Kristus je to stále. A potom tam sú ešte tam sú také veci, že prečo sa u nás povie kresťan, keď je to od slova Christos, a v angličtine, ja tu budem teraz hovoriť tak, ako sa píše, lebo ako to čítame my po slovensky, nie po anglicky, čiže v gréčtine sa píše Christos.
Mm-hmm. No, kresťan, ako ja som to tiež hovorila.
Čo to znamená? Christos je pomazaný, Christos.
Áno, áno.
Ja tiež pomazaný. Prečo sa povie u nás kresťan? A takisto to máte aj s krstom. Že prečo sa povie krst, keď v gréčtine je to baptizein? Hej, ja budem hovoriť, aké sa...
Baptizm v gréčtine, ale v angličtine tiež je baptizm.
Anglicky je baptizm, hej? Pokrstený, baptizet. A prečo u nás krst? A toto súvisí s tým, s tým, čo som hovoril, že kresťanstvo sa prispôsobovalo tam, kde pôsobilo tomu, na tom území, a preberalo tie najsilnejšie symboly, a na našom území prebralo symbol kríža. A tu potrebujete skombinovať slovenčinu a ruštinu, ako sa povie, a vtedy pochopíte. Kríž sa povie krest. Vypustíte E a máte krst. A kríž, to bol štvororamenný kríž, rovnoramenný, alebo štvorcipá hviezda, to bol aj navigačný nástroj, ktorý sa používal 6000 rokov na navigáciu, na mori aj na suši. Volali to Latke apoštola Andrea. A opisuje to Viačeslav Kulanov v knihe Abeceda pravdy. Tiež vyšla vo vydavateľstve Torden. A v podstate oni vyjadrovali aj pravidla života. Pokoj, ľubosť, dobro a radosť. A teraz ten kríž ako symbol cesty aj pravidiel bol tak zakorenený, tak tu bol zažitý, že oni ho jednoducho nemohli poprieť, ale ho prevzali. Čiže a zrazu sme mali na svete slovo krst alebo krst.
Áno, inak krst je v podstate pohanským rituálom. Hej, aj keď síce v Matúšovi je písané teda, áno, že choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, a pritom je ten význam iný, tak jak teda aj ty spomínaš, že vlastne je to úplne iné.
Hej, krst to je právny úkon. Krst bol záväzný právny úkon, pravdepodobne.
Ale to je rituál inak, to je pohanský rituál,
to je. To, čo je pohanské, nepohanské, to aj kresťanstvo je pohanské, keď to tak zoberieme.
Áno, to s tým súhlasím tiež. Áno, no, lebo vlastne kresťania v podstate by nemali byť. Oni sú majú byť len veriaci. Áno, len veriaci.
To je diskutabilné slovo, ale tam ide o podstatu, že to je ponorenie. To slovo baptizm vyjadruje ponorenie, čiže kresťania súčasní by mali sa volať pomazaní a ponorení, lebo ponorení do vody alebo poliatí vodou. A to je záväzný právny úkon, ktorý sa opakoval trikrát. Čiže musel sa trikrát ponoriť do vody, trikrát poliať vodou. Alebo toto pravidlo, to je vyššie pravidlo, v podstate je právne účinné len to, čo je urobené trikrát. Čiže to bol krst, bol právnym úkonom, ktorým sa prihlasovalo záväzne k určitému právu a ktorým sa dotyční vlastne naši predkovia, keď sa prikladali pokrstiť, sa odovzdávali do doma ako majetok, do vlastníctva toho správcu, čo vtedy bola cirkev. No ale vrátim sa k tomu novému zákonu, aj v podstate čo, lebo ja som tam upozorňoval na prepojenie nového zákona, v podstate nového starého zákona a slovenských ľudových rozprávok.
Mm-hmm.
A možno niekto by bol trochu z toho prekvapený, že ako je to možné. Jednoducho, lebo som spomínal tie, že Svetlá Mária, pomazaná mladá žena. Hej. Ja to vysvetľujem aj v tej knihe, čo to znamená. Ten opis pomazania, v podstate to je, máme my vnímame, registrujeme veci okolo nás zmyslami, hej, v simulácii, vo virtuálnej realite. Ak by sme nemali zmysly, čo by sme boli? Ale potom je v podstate aj, sa hovorí, že šiestý zmysel je, čiže nejaký ten ďalší kanál, mimozmyslové vnímanie, hej, pre mimozmyslové vnímanie, čiže iné ako zmyslami. A tu v podstate, pokiaľ nejdem to hovoriť, není priestor, aby som to vysvetlil do detailu, kto bude chcieť, si to nájde v tej knihe, tak proces pomazania alebo vyvolenia za toho proroka spočíva v tom, že všetko to boli mladé ženy a išlo, boli vybrané, tam aj opisujem, vedma, identita Miroslava, Luboslava, v podstate prítomná z budúcnosti v jednom okamihu všade. Je to dosť také náročné vysvetľovanie a táto časť sa volá v podstate počiatok, čiže ako vznikol vlastne počiatok a tam je to práve s týmto časom také, také náročné. Ale pointa je tá, že ona, tá mladá žena, musela mať určité kvality života. A v určitom momente bola myšlienkovo oslovená. Myšlienk, to oslovenie myšlienkovo sa vyjadruje, že oslovenie anielom. Je to, aj na jednom mieste sa to objavuje. Jakubov rebrík, že po ňom v podstate prepojenie medzi nebom a zemou a zostupovali anieli, čiže myšlienky alebo balíky myšlienok, čiže príjmanie myšlienok odinakiaľ ako tá mimo tejto reality. No a ten proces, ako to prebiehal, v podstate bolo oslovenie myšlienkové a tá dotyčná mladá žena to musela prijať. No a presne táto Svetlá Mária to opisuje, ako sa to stalo jej aj v príbehu, ktorý poznáme ako zvestovanie Panne Márii. Čiže už urobené z toho úplne niečo iné, ale tam je dokonale zobrazený ten proces oslovenie, prijatia, potom samozrejme nejaké posolstvo. No a tieto mladé ženy, ono ich bolo veľa v minulosti, hovorím, viacere ich spomínam, a práve táto Svetlá Mária obnovila ich v podstate vízie proroctva a tak sa stali súčasťou starého zákona neskôr. No a tam sa vráti v podstate aj k tomu, čo hovorila ten Eliáš, Mojžiš a Ježiš. Čiže tri postavy, ani jedna z nich neexistovala. Boli to obrazné vyjadrenia. V podstate Eliáša vytvorili na koncepte jednej z tých pomazaných mladých žien. Tam v tom texte, čo bude v knihe, to vysvetľujem, že presne ktorej. Mojžiša takisto. Len každý z nich predstavoval určitú charakteristiku, nekonkrétnu postavu. Čiže Mojžiš vyjadroval oslobodenie. Hej? Oslobodenie od z otroctva. Čo je otroctvo? V podstate život v tomto inferne, v tejto simulácii. Čiže po čom všetci akože túžia? Po živote. Večný život, pokračovanie života. A čiže on vyjadruje túto charakteristiku. Eliáš vyjadruje zase určitú cestu. No a Ježiš je zobrazením v podstate posolstva, ktoré vyjadroval, ktoré bolo vyjadrované cez Radomíra alebo cez tú Svetlú Máriu. Čiže všetky tieto tri postavy vyjadrujú víziu jednej osoby, jedného človeka, ktorý bol predpovedaný, a cez tie tri postavy sú vyjadrované jeho tri rôzne charakteristiky. Čiže, ale keď sa to celé prevrátilo, tak sa z toho urobili tri postavy. Na Mojžišovi sa postavil útek z Egypta, čiže oslobodenie z otroctva, a všetko sa začalo brať do slova. Takže, no a tu, aj s tým Mojžišom, a tu je to prepojenie napríklad s tými rozprávkami, že tam je vyjadrenie určitej cesty niekoho. Hej? Nový zákon ho nazýva ako syn človeka. Preto sa aj tá prvá moja kniha tej trilógie volá Syn človeka. A teraz, keď si zoberieme rozprávky. Čo je na pozadí každého príbehu? Cesta toho bohatiera, toho hrdinu, cez prekážky, ktoré má zvládnuť, aby sa dostal do nejakého cieľa.
No áno, náš život je vlastne cesta. No lebo áno. Aj po správnosti vlastne aj v Biblii nemá byť žiadne kresťanstvo, ale je to cesta. Áno. Náš život je cesta. Aj ty ako síce spomínaš, že vlastne náš život je ako simulácia. No dá sa to tak síce nazvať, lebo áno, vlastne aj ty, čo si spomínal, teda ty vo svojich ako tých reláciách, že to je teda simulácia vlastne života. A teda by sme povedali, že to je taký robotizmus. Dá sa to povedať, pretože vlastne to je vytvorené vlastne samotným satanom. Áno, satanom tým, že teda, že on vytvoril tento systém. Bo tento systém, áno, je správne. To je veľmi správny pojem, že je to simulácia. Hej? A ľudia sa poddali vlastne tej simulácii, a to je to otroctvo.
Nie, nechcem ísť do vysvetľovania tejto témy, lebo by sme boli tu nadlho, ale...
Ja len hovorím len akože... Ako,
počuť iné relácie, ale tu odporúčam dva filmy, Matrix 1 a 2 a film 13. poschodie. V Češtine sa to na 13. patro. Ale ja by som sa vrátil k tým rozprávkam, lebo...
No, však hej, no.
Teraz ukážem konkrétne jedno prepojenie, že rozprávky, za rozprávkami sú staré vízie a proroctva, veľmi dávne, ktoré sa podávali cez príbehy. Tie príbehy sa nabalovali, ale posolstvo stále zostalo. Nikto netušil, že je to isté ako to posledné spred 111. storočia, konca 11. storočia, tie vízie, ale tieto sú možno staré 10-20 tisíc rokov. Zachované cez tie rozprávky a hovoria o tom istom. Tak napríklad tam taká vec, že všetky tie hlavné postavy, tí hrdinovia sa nechávajú viesť. Keď kráčajú po tej ceste a plnia nejaké úlohy, nikdy ich nikto neprosí, nikto ich, že by mohli aj urobiť toto alebo iné, ale čo sa deje? Všade tam nájdete rozkazovací spôsob. Choď, urob, prinies. Čiže vedenie je poukázané ako vedenie, ako čisto direktívny spôsob ukazovania cesty, ktoré sa zase v evaníliách vyjadruje príbehmi o uzdravení slepého. Lebo my sme slepí a slepého, a keď sa chceme dostať, prežiť tento život správne, tak musíme sa nechať ako slepí viesť myšlienkami. To je to, čo som hovoril aj tu na Slobodnom vysielači v tej poslednej relácii. No ale prepojenie je napríklad aj v konkrétnej časti Evanília, kde sa hovorí, je to taká známa časť, choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a nasleduj ma. Bežne sa to, čiže vyjadrenie, ktoré má v materialistickom ponímaní, je o majetku, o peniazoch. Ale ono tu je o úplne niečom inom. Je to o tom istom, čo v tých rozprávkach, že zdaj sa sám seba, všetkého, čo doteraz poznáš, a nechaj sa viesť. Čiže zbav sa. V kvantovej mechanike sa to volá ticho vnútorného mlčania. Sergej Doronin, Kvantová mágia, tiež vydavateľstvo Torde, Kulanov, Tá abeceda pravdy, hovorí ako poprieť sám seba. Rovnako je to v podstate Sám vojak v poli, preto sa volá aj tá kniha Sám vojak v poli. Je dve knihy teraz, čo budú, a v tom prvom dieli, čo už čo skoro vyjde, tam v úvode presne vysvetľujem aj tento abstraktný spôsob myslenia a aj na konkrétnom príklade Sám vojak v poli, jazdec na bielom koni zo Zjavenia. A čiže máme jasné prepojenie, že rozprávky ukazujú cestu niekoho, kto bol predpovedaný, postavy.
Ono, tie rozprávky boli vlastne vytvorené na základe vlastne tých biblických príbehov, ale v inom ponímaní.
Neboli to nie. To sú staršie. To sú staršie biblické príbehy, sú postavené na víziach z konca 11. storočia.
Áno, boli to vlastne z príbehov, normálne reálnych príbehov, ale vlastne, ale aj myslím, že boli tam kúsky akože vybraté aj vlastne z tých biblických príbehov. Ale len niektoré kúsky. No.
Sú vytvorené na základe vízií a z vízií, na základe vízií sú rôzne.
Áno, s tým súhlasím, jasné.
No a takisto túto cestu, toto je zachované aj vo vedickom príbehu, že cesta, a volá sa to Rozprávanie o jasnom sokolovi, kde nástenka putuje za jasným sokolom, prekonáva cestu, tiež je vedená, ukazovaná je cesta, takisto aj úplne ako dokonalá rozprávka je ruská ľudová rozprávka, idi tu da nezného kuta, prinesi to nezná už to, čiže choď tam nevedno kam, prinesi to nevedno čo. Celá je preložená práve v tej druhej knihe Moje svedectvo pravdy, tiež, ktorú vydalo vydavateľstvo Torden. A ona v podstate veľmi dôkladne popisuje metódu, ktorou sa necháva ten hrdina, v tomto prípade bohatier, lukostrelec Fedot, jesť, že on má ísť tam a nevie kam. Čiže keď takisto aj tí hrdinovia v slovenských ľudových rozprávkach, oni dostajú nejakú, častokrát dostanú nejakú úlohu, ale nevedia, čo bude jej výsledkom. Čiže to je v príkrom rozpore to, na čo my sme naučení, keď chceme mať všetko pod kontrolou. Ale keď ja som slepý a nevidím, a dobre, keď im po nejakej známej ceste ešte to dám, ale ako náhle sa dostanem na skalné útesy, tak som skončil. A potrebujem byť vedený fakt krôčik za krôčikom a darmo mi bude niekto hovoriť, čo bude 10. 6. krok. Potrebujem vedieť terajší, čo robím. No a potom po nejakom čase, keď urobím väčší úsek, tak aj pochopím, o čom ten úsek je. Takže takýmto spôsobom napríklad ja som písal všetky tie knihy. Presne týmto spôsobom. Mm-hmm. Takže to je...
Něco v tom smyslu tedy, že jestliže v životě kráčíš cestou bez překážek, určitě nevede nikam, že teda ty pohádkový bohatýři, kteří měli... Bylo to spíše o tom, že měli ukázat, jak se co má, jak se na to má pohlížet, aby se nekoukali zase nějakým špatným směrem a nežili v domněnkách, anebo jenom ve svých představách?
Áno, ono to malo, v podstate ono to malo dva významy. Prvý bol ten základný, že ukazovali, poukazovali, opisovali osobu, ktorá bola neskôr popísaná ako syn človeka, jej príchod, jej spôsob života, ako bude žiť, jej charakteristiky, to sú aj tie známe charakteristiky, ktoré znázorňuje ten štvorramenný kríž cez obrazy zvierat, že bík, lev, bík, letiaci orol, tvár človeka, letiaci orol. No a tu napríklad, tu zase máme prepojenie v týchto symboloch, sú to symboly zo Zjavenia aj proroka Ezechiela. Máme prepojenie na Slovensku my, staré slovánstvo, jak to my voláme, alebo božstva slovanské a egyptské. Tak si zoberme hneď len bík. Bík vyjadruje sebeobetovanie. Čiže, no a u nás bík, tur. Okay? Čiže to bolo v podstate božstvo slnečné. Častokrát sa zobrazovalo so slnečným kotúčom medzi rohmi alebo zlaté rohy. Ale čo znamenal, že vyjadroval, prečo tam bolo to slnko? Lebo slnko, čo vyjadruje slnko? Poznanie. Pochopené poznanie. Svetlo. Hej? Čiže to je napríklad v tom abstraktnom duchovnom jazyku, že keď je použité slovo deň, tak môže mať niekoľko významov. Deň ako 24 hodín. Hej? Potom môže mať význam ako svetlo, lebo cez deň je svetlo. A čo dáva svetlo? Lebo slnko dáva svetlo. A slnko je pochopené poznanie, čiže viera, či vyjadruje, môže vyjadrovať aj toto pochopené poznanie. Čiže no, samozrejme môže vyjadrovať aj tretí význam, nejaký úsek cesty, krok, ktorý treba spraviť. No a tie štyri symboly, to je ďalšia vec, ten bík ako tur, ktorá to bola tak zakorenená, tak zaužívaná v podstate z tých vízií o tom synovi človeka, že príde a bude jeho symbolom seba obetovanie, je zase znázornené cez toho bíka, že zostali potom aj pomenovania Turiec. No a Turice. No doteraz napríklad tie Turice, na Turice sa na Turci v niektorých dedinách stavia máj až na Sviatok Turic. Tento rok to bolo 28. maja. A tam sú ďalšie symboly, čo doplňajú to posolstvo toho bíka seba obetovania, kde ho spájajú s novým životom, ktoré vyjadruje tá zelená farba, tá jasná jarná zelená farba. No a stúžky farebné, to je zase ďalšie, zaspojené s ďalším biblickým symbolom, symbolom dúhy, ktorá v podstate symbolizuje záväzný prísľub naplnenia tých proroctiev, ktoré končia v podstate vyriešením problému života a vytvorením večného života. Takže to sú také akože perličky, také akože zaujímavosti, čo všetko je tam skryté. Čiže ono, ale základná myšlienka, že tie biblický projekt áno, existuje, ale zhruba 500 rokov. Bol vytvorený na to, aby pomohol ovládnuť, pomohol v podstate to surové kresťanské otrokárstvo, aby mu dal lepšiu tvár, marketingovú tvár. A to sú tie pozitívne veci, ktoré v podstate prevzalo kresťanstvo tej Svätej Márie od Katarov, ktoré sa nachádzajú v Novom zákone. Ďalším dôkazom biblický projekt, alebo v podstate starý zákon prvých 5 kníh Mojžišových opisuje, ako prebiehalo pokresťančovanie. To surové zabíjanie, čo tam je opisované, je pokresťančovanie. Keď si to spojíte, zase sa vrátim k tej knihe z vydavateľstva Torden, Viačeslav Kulanov, Kvantová magia, tam v jednej časti opisuje, ako prebiehalo pokresťančovanie, posledné pokresťančovanie známe v 16. storočí po Nikonovej reforme v Rusku. Čiže zase vyvražďovanie a on tam opisuje aj pozostatky, stopy, čo pozostávali, akože všelijaké dôkazy a tam sa veľa zachovalo z toho, ako to bolo predtým. Napríklad hovorí o premalovávaní ikon. Že
ti môžem do toho vstúpiť, tam vieš, lebo sa hovorí, že samozrejme, že vlastne pred nejakými 200-250 rokmi bola tá Tartária, hej, takže je to možné, že potom aj tá Biblia vlastne ona tiež bola inak písaná, lebo bol jeden článok, že vlastne existuje Biblia úplne v inom ponímaní podobná, ale v inom ponímaní, hej, to názvo, to, tie slova. A myslím, že tiež myslím, že to bolo v inom jazyku. Hej, nebolo písané v ktorom, ale že to bolo ako také niečo, jak je hebrejčina, ale že to bol úplne iný jazyk. Hej.
To je veľa dezinformácií o týchto veci, hej. Tak to si netreba robiť.
Ťažko povedať, lebo my vieš ako dezinformácie, vieš ako takto, takto ti poviem, my nevieme, čo bolo pred tými 200-300 rokmi. Hej.
Najlepší zdroj, najčistejší zdroj, a to som ako bývalý katolícky disident, čo vystúpil z katolíckej cirkvi. Mm-hmm. Myslím, že väčší nepriateľ katolíckej cirkvi momentálne ako ja nie je, ale hodnoverne najlepší zdroj je katolícka cirkev. Ona to zachová.
Tak áno, v tom, áno, no len zase vieš, oni práve, že oni aj vytvárajú aj dezinformácie, aby vlastne tých ľudí zmiatli.
To je interpretácia.
Oni vedia pravdu, to je pravda, hej, ale je. Oni ju skrývajú, oni ju stále skrývajú. Aj tú, vlastne tú pravú podstatu tej Biblie tiež skrývajú, hej, a oni práve vytvárajú tie dezinformácie, pretože vlastne oni, katolická cirkev je čo Vatikán, áno, a vo Vatikáne je všetko skryté. A oni vyslali aj svojich vlastne vykladačov Biblie, aby bola tá Biblia špatne jak vykladaná, aj preložená. Hej, takže tam úplne vlastne tie slova...
Súhlasím s týmto, lebo možno niekto vie, ale ak niekto vedel, tak zabudol, a keď vedel niečo, tak tomu nerozumel. Tieto vízie, všetky, pôvodné, majú jednu veľkú výhodu. Sú písané tým abstraktno duchovným jazykom. Čiže pokiaľ by vedeli, o čom naozaj sú, v živote si ich nepoužijú ako marketing, aby ukázali svoju lepšiu tvár. V živote by to neurobili a nezachovali by to, zničili by to. Lenže oni to nevedia a nevedeli. Preto sa to zachovalo, lebo tomu nerozumeli. Kebyže my sa stretneme dnes s našimi predkami pred 1000 rokmi, by sme si s nimi nerozumeli. Nie jazykom.
To súhlasím s tým, to je samozrejme, pretože aj vlastne tá slovenčina nebola vôbec akože slovenčina, áno, takže to s tým úplne súhlasím, že samozrejme.
To by jazykový konštrukt, ktorý začal vznikať na konci 18. storočia spolu s ruským a maďarským jazykom a ďalšími jazykmi.
To súhlasím s tým, jasné.
Ale to je mimo témy trochu, takže cirkev nevie, čo zachovala. Veď kto vie, kto by vedel povedať to, čo som...
Možno, že ty ako dnešný, ty cirkevný, vieš, ty dnešný ako cirkevný, tí biskupi a kňazi a neviem, one, teda tí, čo teraz žijú, tak oni už nevedia, áno, čo sa dialo vlastne pred tými 200 rokmi.
Vôbec, ale ani súčasní kresťania, súčasníci napríklad Svetlej Márie, oni mali už materialistické myslenie, im nerozumeli. Už vtedy im nerozumeli.
Mm-hmm.
Čiže to je, hovorím, kebyže im niekto rozumie, tak sa to nezachová. A nezachovali by sa. Prečo sa rozprávky zachovali? Lebo im nikto nerozumie. Bolo tam použité násilie, tak ako je použité hocikedy aj napríklad v Starom zákone. A nemali s tým problém. Ak by to tam nebolo, tak by a pochopili by niečo, čo tam, o čom to naozaj hovorí, že to sú obrazy. Tak v živote by sme to nemali dnes. A nemohli by sme tu sedieť a rozprávať sa, porovnávať, že za rozprávkami slovenskými ľudovými... Tak...
Ako hovoríme, súhlasím tak... sa, lebo viem, akurát nedávno vyšiel taký článok, že dokonca aj kostoly, neboli kostoly vôbec, že všetky tie kostoly boli úplne, malo úplne iný význam a inú tú stratégiu vlastne, prečo boli stavané. Hej, a potom vlastne ona si ich privlastnila, áno, tá katolícka cirkev, teda Vatikán si ich pred nejakými 150 rokmi privlastnil.
To je trochu viac u nás, 1000 rokov, ale o tomto sú najlepšie dôkazy opäť v Rusku, lebo tam to prebehlo, tam to pokresťančovanie násilné, či vyvražďovanie...
Áno, to bolo jasné, no, však bola tam tá inkvizícia... A nie. Oni vlastne oni na sílu vlastne prekrúcali vlastne všetkých tých ľudí.
Inkvizícia bola v Európe a v Rusku to bolo po Nikonovej reforme, ale
ja hovorím teda o Európe teda.
Bolo to zaujímavé, ako tie chrámy vyzerali, na čo slúžili. tak že to boli nebudem hovoriť, nech si objedná vo vydavateľstve Torden knihu Vjačeslava Kulanova Abeceda pravdy. Tam sa tejto téme venuje dosť podrobne a myslím, že tam nájdú dôkladné odpovede. No ale keď hovorím, keď niekto si chce urobiť predstavu, ako to prebiehalo u nás, to pokresťančovanie, čiže pred tými 1000 rokmi král Štefán, jeho syn a jeho syn Imrich, v našich dejinách najväčší masoví vrahovia, tak mu odporúčam práve prečítať si to od toho Kulanova. Takisto mu odporúčam si pozrieť tých prvých 5 kníh Mojžišových, tie násilné veci. No a potom k tomu ešte moju tretiu knihu z tej trilógie Inferno. A takto si vytvorí úplne ucelený obraz, ako to tu prebiehalo. No a napríklad uvidím taký príklad, dva príklady. Jeden poznáme, čo my sme sa to ešte v škole spomučili, že Spartakové povstanie bolo potlačené, Rímska ríša, hej, a bolo potlačené, tak tých otrokov, gladiátorov a rodiny a neviem čo všetko, ich ukrižovali 20 000 vedľa cesty Via Appia. No lenže Rímska ríša vznikla až roku 800, keď bol korunovaný Karol Veľký. Vtedy Taliansko, súčasné Francúzsko vytváralo Galiu a pokresťanč v podstate ukrižovanie akože otrokov, Spartakovo povstanie bol len prejav násilného pokresťančovania, keď tí vedisti sa odmietli dať pokrstiť, tak čo im doprijali? To, čo bol ich symbolom. Kríž, hej, krest. Ukrižovali ich. Podobne sa dialo v tej Okcitánii Katarom. Oni mali symbol slnka, svetla, pochopeného poznania viery. A s čím je spojené slnko a svetlo? S ohňom. Tak čo im dali? Čo vymysleli? Oheň. Upalovali ich zaživa.
Mm-hmm. Dať pokresť. Hej, no ako napríklad, že na hranice upalovali bosorky trebás, hej. No, ktoré si samozrejme vymysleli tiež, samozrejme.
No. Čiže vždy to bolo s týmto spojené, že aj takto sa dá poznať, o čom to bolo, alebo o čom bola tá nejaká konkrétna udalosť, o čom hovorila. Čiže to, čo sa ctilo, to sa doprialo. Napríklad aj súčasný kríž. Tvar kríža kresťanského, že ako vznikol. Tak to je kombinácia toho rovnoramenného kríža nášho, ale je za ním ten hlavný prvok, je tam egyptský kríž Ankh. Ak to nikto nevie, ako to vyzerá, tak to je v podstate akoby postava s rozťahnutými rukami a hore je oblúk, ktorý predstavuje v podstate hlavu. V podstate ono to symbolizuje podriadenie, riadenie, zotročenie. No a z tohto vznikol, z tej postavy vznikol korpus ako telo Ježiša, ktoré sa nachádza na tom kríži, či to taká kombinácia tých dvoch. Je tiež taká špecialita. Takže s tým pokresťančovaním takto u nás to bolo tak masívne, že museli vymysliť legendu o tatárskom vpáde, čo bola tartárska trestná výprava, že tu vyvraždili veľký počet obyvateľov a museli ich doplňať v podstate imigráciou. Takže že museli prísť osadníci, aby to tu osídli, lebo tu už nebolo obyvateľov. No ale v skutočnosti to bol následok pokresťančovania. No a tam v podstate to súviselo, tu ešte poviem takú zaujímavosť s tým násilným pokresťančovaním, tak keď bol človek pokrstený prvýkrát, náš predok, že sa podriadil, tak sa stal otrokom. V podstate opiera sa to aj o súčasný kódex kanonického práva, kde nepíše sa otrok, ale píše sa, že v podstate sa zveruje do rúk katolíckej cirkvi, ktorá ho správuje, riadi majetok. Čiže v podstate ja to v tej svojej trilógii Vedma opisujem detailne, aj presne ten kódex kanonického práva, konkrétny paragraf. A takisto aj v tej knihe Samovák Poli 2 to bude, kde to vyjadrujem ako jak to mám povedať?
No ja by som teda povedala zatiaľ k tomu ako krstu vlastne, no ako krst, hej. Krst je akože vedený, že teda, že krstíme vás teda vodou a...
Je to o právny úkon, na ktorým sa stávame majetkom, vlastne zverujeme sa do správy a je to právo trastov, o trastoch, kde v podstate ten, čo spravuje trast, v podstate zverujeme sa do správy, ten, čo spravuje trast, ja založím trast, vložím do neho nejaký majetok v prospech niekoho v budúcnosti a odovzdávam ten majetok tomu správcovi v tom trastu. V tom traste. A toto isté sa deje aj pri krste, že pri krste ten náš predok sa stal dedičným majetkom. A ten majetok sa dedil, čiže dedil sa tým spôsobom, že keď otrok mal deti, tak jeho deti boli tiež už dedičnými otrokmi. No a toto je to, čo vyjadruje pojem Slovan. Jedním to teraz vysvetlím, tam to vysvetlím podrobne. Čiže angličan má pravdu, keď slovo Slovan spája s pojmom otrok. No a čiže v podstate my všetci, ktorí sme mali predkov pokrstených, sme boli dedičnými otrokmi. Pokiaľ pokrstili aj nás a stali sme sa kresťanmi, tak tam prišlo k vytvoreniu záväzku, že sme boli v podstate zaviazaní dodržiavať pod ťažkou karmou všetky príkazy, nariadenia kódexu kanonického práva, katechizmu katolíckej cirkvi a dokumentov druhého vatikánskeho koncilu. A tých je bolo na mraky, takže slovo Slovan, hovorím, keď ja som sa vždy na tom trochu, keď som to pochopil, sa na tom trochu zabával, že ako sa museli na tom baviť tí, čo to vymysleli, že pojem slovanská vzájomnosť. Hej? Čiže správne by to malo znieť slávienská od slovo sláva, znamená slovo myšlienka. Lebo A sa mení O sa mení na A, to je z ruštiny. Takže takto.
Áno, no inak len to chcem dodať, že tras, akože, jak ty spomínaš, že tras, no tras je vlastne v preklade v hebrejčine dôvera.
Áno, to je aj v angličtine, tak.
Áno, aj v angličtine myslím, že to je, no. Len aby, len taký dodatok, hej. Takže takto, no, lebo ako, čo sa týka toho krstu, no, ja by som len chcela povedať, že vlastne krst, hovorím, je to rituál, áno, čo robia títo cirkevní, vlastne títo kňazi a vlastne vôbec, všeobecne, akože, áno, biskupy a neviem čo.
Aj. Pozrieme, to musí byť to...
No ale to je inak to je, jak som povedala, to je pohanský rituál. To neviem,
ja som kresťanský. Ja by povedal, že je to kresťanský rituál, ktorý súvisí s vodou a keďže to pochádza z tá Osiris, tak pravdepodobne vznikol v spojení s Nílom, kde rieka Níl predstavovala život. Takže ale to sú už len také akože predpoklady na základe nejaké také analýzy. No ale...
Oni to dávajú, že ponorenie, že za odpustenie hriechov a za spásu a takéto, no to je proste, to je všetko samozrejme, to je pohanské, vlastne pohanské učenie.
Ale
no.
Ja to slovo pohanské nepoužíval, lebo čo, to je taká...
Inak je to nesprávny, inak poviem. V tom
súhlasím. Katolíckej cirkvi, ktorý považuje všetko ostatné za nesprávne a čo je správne, volá pohanské. No. Takže... Mne sa ten pojem tak nepáči.
Áno, s tým súhlasím, lebo vlastne je to vlastne nesprávne, áno, to súhlasím s tým. Ja som potom ešte len chcela toto, že to krstenie, akože to má byť, že preto oni to hovoria akože vo vode a tak, ale to má byť vlastne ponorené do vedomosti vlastne poznania. Hej? A to je úplne iný význam, áno?
Takto, keď sa bavíme o tom poznaní, veď slovo viera znamená pochopené poznanie.
Áno, no, tie súhlasím, no, áno.
Takže to je slovo viera a ono je to, zoberte si to, že prečo je to poznanie tak dôležité? Ja to skúsim trošku približiť. Zoberme si nás, teda skúsim približiť teda trošku tú interaktívnu simuláciu, že predstavme si, že škoda, že nemám obrázky tu teraz. Kto videl film Matrix, alebo kto bol niekedy v serverovni, alebo videl na obrázku serverovňu, tak predstavte si, že to je prostredie, v ktorom sa odohráva všetko. Hej, sú tam interakcie, v podstate všetko sa odohráva tak, jak sa to odohrávalo v Matrixe v nejakom superpočítači, tak aj tú serverovňu môžeme nazvať superpočítačom, že všetko sa odohráva tam. Koho to zaujíma viac, tak kniha Syn človeka, vydavateľstvo Torden. A ako detaily. A teraz, čo je tam najdôležitejšie, alebo podľa čoho my fungujeme v tej simulácii? Simulácia alebo virtuálna realita znamená to, že ten svet, čo my považujeme, to, že sa deje, že teraz vidíme, že to skutočne existuje, že to skutočne existuje. Ono to existuje, ale nie v takejto podobe. Existuje to v podobe zápisov, ktoré sa akoby skenujú zmyslami. Čiže predstavme si to ako QR kódy, hej, 5 QR kódov, 5 zmyslov a za každým QR kódom je nejaká informácia. Tak keď ja ako skenujem v tom softverovom prostredí, niečo načítavam to a v podstate mám celý mechanizmus, ktorým sám v sebe vytváram tú simuláciu, čiže to, čo vidím a to, čo prežívam, to, čo počujem. Čiže ono to je, Hawkins to hovoril, Peková spomínala Hawkinsa, že Hawkins to hovoril, opisoval, že to je hologram, ale on to není hologram, ale keď si to predstavím, ako keby sa to v našich hlavách zobrazovalo, hej, keď to tak zjednoduším. Ono je to dosť zložitá téma, bez obrázkov na vysvetľovanie, ale budem mať teraz 3. v stredu, to je 4. o 5. v Košiciach, je to ezofit.sk, tam sa to dá nájsť, budem mať prednášku o 5. V tejto prednáške budem aj tieto veci hovoriť, lebo sa to tá prednáška sa volá, môžem to aj presne povedať, že námorné právo, život a smrť. A takisto potom aj v sobotu, nedeľu budem mať seminár v Bratislave. Tam je zase téma mimozmyslové vnímanie. No ono to všetko súvisí. Prečo? Lebo ako som už hovoril, že čo je dôležité, alebo podľa čoho my sa rozhodujeme, ako konáme. Je dôležitá databáza dát. Databáza, voláme to dlhodobá pamäť. Čiže to, čo v pamäti nemáme uložené len vedomosti, nejaké, čo sme sa naučili, ale máme tam aj mechanizmy uložené. V podstate na základe máme skúsenosti. A je to všetko subjektívne. No a potom tam je určitý softver, ktorý podľa situ, ktoré úlohou je zabezpečovať prežitie, to je tá psychika typu zviera, a ten podľa podnetov, ktoré prídu cez zmysly, tej dáta prichádzajú cez zmysly, on vyberá vhodnú reakciu z tej databázy, z tej dlhodobej pamäte. Napríklad nahnevám sa na niečo, alebo nejaký podnet ma privedie, ja neviem, do nepríčetnosti, alebo budem sa cítiť ohrozený alebo ublížený. V podstate všetko závisí od toho, čo mám v tej databáze, v tej dlhodobej pamäte. A teraz mám dva základné vstupy. Zmyslové, či 5 zmyslov, a mimozmyslové vstupy. To ako keby si predstavíme kanály a prichádzajú nám do tej dlhodobej pamäte tie vstupy. A teraz, keď zoberieme si iba zmyslové vstupy, čiže to je úroveň zvierat, zmyslové vstupy. Dieťa od malička, ako sa učí? No, vytvára tú dlhodobú pamäť. Ako sa učí? Tak ako zvieratá, pozorovaním. Není v tom žiadny rozdiel. Čiže jediný rozdiel je v zložitejšom alebo v sofistikovanejšom tom programe, v tom softveri, v tom vytvorení toho modelu človeka, keď to tak poviem. A prečo? Lebo človek má niečo, čo sa volá, čo volám princíp voľby. Čiže má možnosť si voliť. Tento princíp voľby sa uplatňuje kódex kanonického práva, ho hovorí pri dovršení 7. roku veku života. Je človek dospelý, akoby zodpovedný. Prečo? Lebo je schopný sa rozhodovať, či je schopný rozhodovať na princípe voľby, uplatňovať princíp voľby. Pôjdem úzkou bránou, pôjdem širokou bránou, urobím to alebo ono. V tomto veku sa objavuje ešte ďalšia vec. Práve píše o tom Sergej Doronin v Kvantovej mágii. V šišinke mozgovej sa objavuje kremikový piesok. Pokiaľ je niekto postihnutý mentálne alebo poškodený nejakým spôsobom, tak sa neobjaví. Čiže v podstate ten vývoj toho softvéru, toho rozhodovania sa dopracoval do toho štádia, že je schopné spracovať tie podnety a rozhodnúť sa, a dôkazom o tom je ten kremikový piesok. No a potvrdzuje to kódex kanonického práva, že to tak je. Takže to tak určite je, keď sa to takto krížom dá potvrdiť. A čo je dôsledkom? Dôsledkom je zodpovednosť za rozhodnutie. Čiže máme princíp voľby, a aby táto voľba mohla prebiehať, preto musí byť sofistikovanejší software. Ako u zvierat. Ako zložitejší, náročnejší. No lenže toto potom vytvorilo ďalší problém, že máme základné fyziologické potreby. Dýchanie, potrebujeme sa najesť, potrebujeme sa obliecť, niekde sa ukryť, rozmnožovať. To je tá spodný priečinok tej Maslowovej pyramíde tých potrieb, ak to pozná niekto. A tieto všetky potreby sú postavené na mať. Hej? Že potrebujem to mať, lebo sú to potreby, bez toho neviem žiť. Majú to zvieratá, máme to aj my. A na tomto je postavené tá psychika typu zvieraťa. Prečo? Tieto potreby sú bezpodmienečne potrebné pre život. Lenže, čo sa stalo, zoberme si to prvýkrát niekedy, keď človek, na rozdiel od zvieraťa, ktorý má možnosť voľby, sa zrazu vytvorili podmienky, že mal niečoho viac, alebo mohol mať viac. Automaticky vzniká parazitizmus a to, čo poznáme, život na úkor iných, a začína vznikať problém a začínajú sa do tej dlhodobej pamäte ukladať iné skúsenosti. Čiže skúsenosti, že môžem niekomu niečo zobrať, môžem si to vymôcť násilím, a všetky tieto skúsenosti sa registrovali zmyslami. A teraz, keď dieťa sa narodí a rodičia tieto všetky veci majú, čo robiť to dieťa, pozoruje to a učí sa to. Takže ten systém sa nemá šancu zlepšiť, zmeniť, môže sa len zhoršiť, deštruovať ešte viac. Lebo vplyvom okolností a podmienok tie deti môžu sa v podstate uložiť si ešte do tej databázy ešte horšie veci, ktoré odpozorujú ich deti. Čiže problém bol riešený tak, konceptuálnou mocou, namiesto tej duchovnej úrovne konceptuálnej moci, že sa uplatnil regulačný mechanizmus. Ten regulačný mechanizmus boli veľké vojny. Veľké vojny čo spôsobili? To nie je, myslím, prvá, druhá svetová, ale tá napríklad pred 6000 rokmi, čo vytvorila spúš Saharu, alebo predtým ešte ďalej zánik Atlantídy. Čo spôsobí, čo sa stane pri takomto veľkom konflikte? Väčšina ľudí zahynie. Hej? Zanikne civilizácia v tom, to je jedno, aká to bola, v tom, ako ju ľudia poznali, a musí sa začať bojovať o prežitie. Potvrdzuje to aj ten známy experiment s myšami, kalovný experiment. A čo sa potom udeje? Čiže ľudia, keď už sa vyzabíjali a už nedokážu sa zabíjať, jednoducho ten to prežiť donúti tých ľudí spolupracovať. A čiže zmenia všetky tie hlúposti, čo mali uložené v tej dlhodobej pamäte, sú potlačené, lebo ide o prežitie a tam v podstate a tam prichádza na program dňa zásadne iba spolupráca. No a teraz si zoberme, že tak ľudia spolupracujú. Narodia sa deti. Tie deti vidia spoluprácu. Čiže čo sme spravili? Oni sa pozorujú od pozoru spoluprácu a nenaučia sa tie zlé návyky. Ich deti sa učia to isté. Čiže tým veľkým vyhubením sa dosiahol vždy reštart. Čiže reštart systému a ako v tom Kalonovom experimente, že keď nasadil nové myši. Lenže problém zase zostal v tom, že po určitom čase zase prišli problémy, lebo princíp voľby a zase pokiaľ sa začalo niekomu lepšie dariť, zase objavili všetky tie, začali objavovať tie ďalšie veci, takže preto to bolo treba vždy opakovať znovu a znovu. Lenže ono to ide aj inak a to je to, čo v podstate temnota nebola schopná pochopiť, prečo, lebo v čom je rozdiel medzi temnotou a svetlom? Poznaní. Iba v pochopenom poznaní, v ničom inom. Temnota ho má veľmi malé a svetlo znamená už samo o sebe pochopené poznanie. Čiže temnota znamená, že nie je. Čiže keď niekto má veľmi obmedzené pochopené poznanie, tak nie je schopný vidieť ani dôsledky. Takže a toto sme sa bavili stále na úrovni zvierat. Hej. To je v podstate 7. deň procesu stvorenia, či 7. krok procesu stvorenia je výsledkom stvorenie človeka, zvieraťa. Človek, psychika typu zviera. Žiadny rozdiel. Absolútne žiadny rozdiel. Lenže my tu máme potom vytvorený ten mimozmyslový kanál, čiže niečo, že sme schopní zachytávať aj mimo zmyslov, zachytávať z toho duchovného sveta. A v podstate čo spravíme? Čiže keď budem robiť to, čo robili hrdinovia v rozprávkach, že budem počúvať, nechám sa viesť, nie len, že budem kráčať správnou cestou, ale získam aj nové poznanie, získam nové skúsenosti. A čo sa deje? Ukladám úplne iný typ dát do tej dlhodobej pamäte. Mením obsah tej pamäte a spôsobím zmenu tých pomerov. Čiže keď sa z tejto pamäte dlhodobej potom pri určitých udalostiach vyberá ten riadiaci software, že nejaký návrh, tak už nevyberá iba tie podklady zo zmyslového vnímania, že napríklad mám urobiť niečo, čo je pohodlnejšie, ale mi povie, že môžem si vybrať aj nepohodlnú cestu, tú úzku, čo bude mať následky. No to je už tak, to je už v podstate boj medzi týmito dvomi koncepciami. No a keď to robím systematicky, tak vytvorím výslovne program, ktorý v podstate je vo význame tej ruskej ľudovej rozprávky, chod tam nevedno kam, priniesť to nevedno čo. Čiže zmením úplne prístup k životu a k hodnoteniu všetkých situácií a podnetov, ktoré sa dejú. Čiže to, čo sa dosiahne cez vyhubenie ľudí masívne a cez ten reset sa dá dosiahnuť u jednotlivca trvalo aj takýmto spôsobom, že mení obsah tej databázy, čiže vnútorné členenie, má tam iné návyky, iné postupy. Ja to poviem tak, že sú dve slovenské ľudové rozprávky. Jedna sa volá Raduza Ľudmila a tam je presne taký príklad, ako sa začína vytvárať tá skúsenosť, že nechať sa viesť. Základom je byť v ťažkej situácii životnej, keď ten moja databáza a ten nemá v databáze riešenie v tej dlhodobej pamäti a ten systém môj mi nevie riadiaci vybrať žiadny návrh riešenia, lebo nemám ho jednoducho. No a v takej situácii, presne v takejto situácii sa ocitol aj ten Radus. Prišiel k nejakej Ježibabe Strige, čo tam s nejakým strigôňom žila, ale bola tam, neviem, či to bola ich dcéra, krásna Ľudmila. No a prišiel do služby. No tak ona ho prvý deň ho poslala na nejakú horu a same skaly tam boli s drevenou motikou a neviem, či tam mal vinič alebo niečo posadiť a na druhý deň ráno priniesť už hrozno. No on samozrejme prišiel a čo sa stalo? Motika sa mu hneď zlomila po prvom zakopnutí a nevedel, čo má robiť. No a prišla tam tá Ľudmila s obedom a mala prútik a čo urobila? Vyriešila mu tú situáciu, že pošibala s tým prútikom a všetko tam narastlo a ráno mohlo splniť tú úlohu. Takže ona to urobila aj na druhý deň, aj na tretí deň, lebo mal podobné úlohy. Čiže a čo získal? Čo získal ten radu? Získal skúsenosť, že keď nevedel si rady a teraz a ona mu pomohla, ukázala mu, čo má ako spraviť, že to funguje. A ja som to takto zažil tiež zhruba pred 20 rokmi a presne takto som dostal podnet, akým smerom mám ísť a zrazu to fungovalo. Dostal som to druhýka, fungovalo tiež a tak som sa v podstate naučil, že pôjdem to cesto, že nechať sa viesť. A potom je druhá rozprávka, ktorá doplňa ďalšie štádium, sa volá Čiernovlasý princ, tá rozprávka. A druhá fáza, tá zase rozpráva tiež. Ten Čiernovlasý princ je na ceste, kde stretáva, ja neviem, mravce stretne, alebo včely, ja už neviem čo všetko. Ale pointa je v tom, že on im niečo pomôže, nejak im poslúži, alebo ja, a oni mu za to povedia, že keď bude potrebať pomôcť, že nech si na nich spomenie a že oni prídu. A to je presne ďalší návod, aká je druhá fáza. Čiže keď už začínam komunikovať tým spôsobom, že sa nechávam viesť, tak v ďalšej fáze, keď mám problém, môžem do toho vstupovať aktívne a pýtať si pomoc. Riešenie. Ono príde, ale nemusí byť také, ako sa ako si ja myslím, že je správne. Lebo ono sa na to, ono, to riešenie, čo príde, sa je riešenie, ktoré pozerá sa dopredu. Poviem to ešte aj trochu inak. Je jeden film Mount Everest, tak nejak sa to volá, v podstate rozpráva, to je podľa skutočnej udalosti, ktorá sa odohrala v 1996 roku, kde na Everest išla skupina horolezcov, ja boli tam z Nového Zélandu a neviem kde kade. A tam nastali určité problémy. V podstate, keď už robili ten výstup na vrchol, tak do druhej hodiny, bolo jasné, že od druhej, keď budú dve hodiny po obede, tak musia ísť späť. No a jeden, čo to tam viedol, tak čo to organizoval, tak tam bol jeden pán, ktorý veľmi už tretíkrát sa o to pokúšal a nevyšlo to. No a už bolo po tej druhej hodine a už sa vracali a že on ešte veľmi chce ísť, aby sa dostal na tú horu, lebo že už viackrát sa tam nedostane. A ako na vrchol. Tak on chvíľu rozmýšľal, váhal ten organizátor, ale a šiel s ním na vrch, sa dostali až o štvrtej. Potom prišla veľká búrka. Mali problém aj tí, čo zostupovali v riadnom čase. Nie všetci to prežili. Ale títo dvaja to neprežili ani jeden z nich. A čo tento príbeh hovorí? Hovorí to, že oni nevideli dopredu. Nevideli. Tam bola chvíľka rozhodnutia, že či sa vrátia, či tam s ním pôjde na tú horu, alebo nepôjde. Ak by nešiel a vracali sa, mali by šancu prežiť. Lenže on nevyhodnotil správne, lebo nevidel dopredu. Čiže pokiaľ by v tejto situácii sa nechal viesť a mal tú komunikáciu, tak dostane správnu odpoveď, že sa má vrátiť. A takto to je aj ďalšia rozprávka je, sa volá Svetovládny rytier, to všetko prosto národné slovenské povesti Pavla Dobšinského. Tento svetovládny rytier v podstate tiež je takto vedený, ukazuje mu ukazovaná cesta, všetko robí tak, jak má, fakt akože všetko vychádza, keď tak spraví, no a až prišiel na nejakú skalu, kde strigy väznili, už neviem, či to bola jeho žena alebo budúca žena, on ju oslobodil, no a potom, keď ju mal z tej skaly niesť, tak mal vysekať schody do skaly. No a tá jeho žena mu hovorí, že tam stretne, keď to bude sekať, nejaké dievča malé, a že toho bude prosiť, aby ho zobral do služby, ale že nech ho rozseká mečom, lebo že to je striga, ktorá tak vyzerá ako malé dievča. No a on čo spravil? Videl to dievča, ulutostil sa mu, nerozsekal ho, zobral do služby a samozrejme to bola striga. On musel mať pripasaný meč, nejaký špeciálny, a keď zaspal, čo urobila to dievča striga? Zobral mu ten meč a on skamenel. To skamenenie vyjadruje to isté, v podstate čo vyjadroval ten príbeh na tom Everestie, že nevidel si už sám pomôcť. Tak aj tí dvaja na tom Evereste žiadali o pomoc, ale pre zlé počasie potrebovali pomoc, aby niekto druhý pomohol. Pre zlé počasie sa tam nikto nevidel dostať. A tak aj v tejto rozprávke potom museli pomôcť druhý. Čiže to skamenenie znamená, že jednoducho, keď sa raz niekto na tú cestu vydá, nemôže si, vždy má možnosť voľby, hej, že buď to bude rešpektovať alebo nie. Ale ak to rešpektovať nebude, tak skončil. Takisto to vyjadruje, je to vyjadrované aj v iných rozprávkach, napríklad nielen v rozprávkach, ale aj Puškin, Ruslana Ludmila poéma. Toto opisujem v tej knihe Svedectvo pravdy, vydavateľstvo Torden. A tam tiež nastala taká situácia, keď on zase je tam vyjadrená tá cesta, ako ide za tou Ludmilou, ide ju zachrániť z rúk toho Černomora, ale zachráni ju spiacu a pri ceste späť do Kieva ju nesie spiacu, nevie ju zobudiť a je unavený, zaspí. Lenže na ňo striehne, sa volá Farlav, zákenný Farlav, ktorý keď spí, spánku ho prebodne mečom, čiže ho zabije a tú Ludmilu zoberie. Čiže na tej ceste, no ja sa samozrejme, že potom živá mŕtva voda, vzkriesenie, čiže oživenie nakoniec tú Ludmilu zachráni, on ju aj zobudí. Podobný príbeh je častokrát aj v tých slovenských rozprávkach ľudových. Konkrétne tiež ide oslobodiť, už neviem, jak sa volá tá rozprávka, ale tiež hrdina ide oslobodiť dievčinu, ktorá bola predhodená drákovi, ktorý ju mal zožrať. A ten doviezol tam kočiš, ktorý sa hneď schoval. Samozrejme, ten hrdina vybojoval ten boj, ale po tom boji bol tak unavený, že zaspal. A predtým si ešte samozrejme vyrezal jeným jazyky, alebo čo to bolo z tých hlav toho draka. Na čo urobil ten zbabelý kočiš? Zase ho zabil. A aby si privlastnil tie výhody, ktoré plynuli z toho, že akože zachránil tú princeznu. No a čo to znamená? Čiže skamenieť, zaspať. Čiže keď sa kráča životom po ceste života, kde ako slepý sa necháva viesť, nesmiem ani zastať, ani skamenieť, ani zaspať. Všetko má svoje následky. A to je poučenie aj z toho filmu Mount Everest, aj týchto slovenských ľudových rozprávok. Takže toto je taká veľmi základná vec. No A je, hovorím, moje najnovšie poznanie, čo je, ktoré som teraz dopisoval, práve spočíva v tom, že pointu, celé to má pointu v tom, že my potrebujeme meniť skladbu, obsah dát dlhodobej pamäte. A dá sa to iba týmto jediným spôsobom. Lebo to mimozmyslové vnímanie, to je to, čo vytvára psychiku typu človeka. To, čo odlišuje človeka od zvieraťa. Keď to človek nemá, tak sa správa iba ako zviera. To je jedno, že má, že je trošku, že vyzeráme trošku inak a že si myslíme, že sme trochu lepší. To súvisí, opakujem, iba s tou výbavou potrebnou pre princíp voľby, pre rozhodovanie. Ale
môžem doplniť len to, ako čo teda hovoríš, že teda sú podobné charaktery človeka k zvieraťu. No toto všetko bolo plánované, toto všetko vlastne bolo systémovo plánované tým, že tých ľudí učili ich v tých školách. Áno, vlastne v tých osnovách, tých školských osnovách je to zakomponované. Ono je to všetko skryto zakomponované. Áno, pretože vlastne všetky tieto, tento systém ako taký patrí ako jezuitom, áno. A teda kto sú tí jezuiti, hej? Takže zase o toto ide. Ale ideme teda hovoriť vlastne o tom, že prečo z tých ľudí sa vlastne stali zvieratá, pretože oni boli učení k tomu.
Hej? Pozor. Není to celkom tak, to je iba jedna časť. Ľudia to neboli učení, ľudia sa stali sami takí, lebo to pozorovali a pozorovali od iných, najmä v svojich rodinách, potom aj v okolí, v prostredí a učili sa to pozorovať.
Toto učenie je vlastne už, myslím, že už 3 storočia.
Nie, toto je odjak živa tak. To tak funguje, odkedy bol človek vytvorený alebo v podstate spustený do prevádzky, keď tak povieme, že v tejto simulácii. To je tak od začiatku.
Áno, pretože lodné právo je vlastne od počiatku. Ja som to aj minule hovorila, že vlastne lodné právo ako také, teda to námorné právo existuje vlastne od počiatku stvorenia. Teda od počiatku hriechu. Lebo si treba... Nie stvorenia, ale od počiatku, kým zrešil vlastne človek.
Od počiatku bytia, lebo si treba povedať, čo je more. More je operačný systém.
Áno, to je v poriadku. To je áno, ale ja teraz hovorím, že kedy bol vlastne stvorený teda ten operačný systém, áno. Ja ten operačný systém niekto stvoril. Hej, ale to nebol vlastne Boh, ale bol to vlastne ten Satan, to bol. Nie. On stvoril tento operačný systém. Teda to more, jak by som povedala.
Bo to je takto to poviem. Poviem to v obraze. My potrebujeme prečo sa to vyjadruje obrazom mora, lebo tu v simulácii je voda všade, bez nej nevieme prežiť. Takisto v tom
softveru, no aj my obsahujeme vodu, ako aj človek obsahuje vodu tiež,
a v tom softverovom prostredí jednoducho bez operačného systému a prúdiacej energie, to je ako voda, vodík, vodíková väzba a kyslík.
Áno.
Nie je možné prevádzkovanie softveru. Žiadneho. Čiže...
Ja s tým súhlasím. Áno, jasné. To áno.
Základná podmienka vôbec fungovania, existencie akéhokoľvek bytia. Takže a právo mora, čo znamená právo? Správne právo je správne skutky. Práva cesta. Právo, práva cesta znamená práve skutky. Preto sa...
Možno to je tak odvodené, ale toto námorné právo nie je správna cesta.
Námorné právo, to sú len interpretácie, ale skutočné námorné právo je právo mora, právo života. A ono vyjadruje správnu cestu, lebo čo robí operačný systém? Definuje pravidlá. A čo pravidlá, ktoré vyjadrujú, čo sú to práve skutky. A pokiaľ konám v súlade, ja mám žiť tak...
Možno to hovoriť ako dvojzmyselne asi, vieš, ako že v tom, čo sa týka práva mora, hej?
vyjadrujem to, čo to znamená naozaj, hovorím, ale nie to, čo si kto myslí, že, alebo ako to predstavuje, alebo prezentuje. Na práve, keď ja mám konať, lebo mám žiť tak, aby som konal správne skutky, len ja neviem, čo sú to správne skutky.
Odkiaľ no to práve, o to ide, no.
Lebo takže, mám nejakého človeka, hej? A správne konanie také, ktoré má pre neho, môže mať dlhodobý, dlhodobom úseku prospech. Čiže vývojový, nie je nejaký materiálny. Čiže pokiaľ by som to vzťahol na ten film Mount Everest, tak tí dvaja, keď sa rozhodoval, keď ten šéf sa rozhodoval, že či pôjdu ešte na tú horu alebo nie, tak správne bolo na prospech, aj keď veľmi chcel, pre prospech toho dotyčného, toho druhého pána, čo tam už bol tretíkrát, neviem, či to nebol novinár, aby ho tam nezobral, ale aby sa vrátili. Lenže on neurobil správne, lebo nevedel, čo to je. No a na to slúži práve to mimozmyslové vnímanie a to nechať sa viesť, aby sme vedeli, čo je správne. Že či keď ja som v interakcii s nejakou osobou, či v nejakej konkrétnej situácii jej mám vynadať, alebo ju mám pochváliť. Lebo u jedného to môže byť prospešné, to isté, a u druhého to môže byť úplne opačné. A ja to neviem a viem to len tak, keď sa nechá viesť. A hovorím, námorné právo, to len naznačím, nebudem otvárať túto tému, pokiaľ prišlo k nesprávnemu konaniu, operačný systém spúšťal varovanie. Varovanie znamenalo, znížil prísun energie. Predstavme si to u nás, ako keby znížil sa prísun vody, čo sa prejavilo následne na degradácii nejakej časti tela. Išlo to cez nervový systém a hovorím, vznik ochorení. Za každým ochorením je konanie, ktoré bolo v nesúlade s operačným systémom, či s právom mora. Porušenie práva mora, keď to tak zjednodušíme. Takže a preto sú všetky tie rozprávky, preto to poučenie, že sa treba nechať viesť, lebo to je jediná cesta, ako prežiť a nebyť slepý.
Áno, ale tu vzniká, kým sa nechať viesť? Hej?
No to je, preto som nazval tú trilógiu, to je na úplne inú tému, už som nazval Vedma, opisujem to na svojej stránke aj v tej knihe, je to opisované aj Samvak Poli v úvode aj, a veľa je to Samvak Poli 2. Takisto to opisujem aj veľmi podrobne v druhej knihe trilógie Vedma, Svedectvo pravdy.
Lebo vidíme, lebo tento svet, hej, ktorý je tiež vedený, hej, vidíme, kam to speje, áno, že to vlastne speje všetko len do záhuby a vlastne vidíme naokolo, jak je skazený tento svet, ako sa nechajú ľudia viesť niekým, kto vlastne chce zle ľudstvu. A nie dobre, ale zle.
Hovorím o myšlienkovom vedení a nie o tom, že niekto sa pokúša niekoho nejako manipulovať. A v tomto zmysle.
No, pretože tento svet je manipulovaný niekým, hej? Ale, a tí sú v pozadí samozrejme.
Na to si to ľudia vytvorili. To nikto druhý nevytvoril, to vytvorili oni, ľudia, sami. Lebo je to svet interakcií. A keď sú tie interakcie nesprávne, sa to zhoršuje. To je autodeštrukcia. Hovorím, autodeštrukcii sa predchádzalo tým, že sa urobil veľký regulačný, uplatný regulačný mechanizmus a sa väčšina ľudí vyhubila. Lebo to treba sa pozrieť z pohľadu.
Ale s tým moc nesúhlasím akože ľudia, pretože ľudia to len prebrali, im je to dané, oni sa nechajú viesť, oni sú vedení a tým pádom nemohli oni vytvoriť tento systém.
Ale vytvoriť to, lebo to je o tej data, to je o tom, čo som vytvoril, to je tá databáza a to je to pozorovanie. Keď sa obsah databázy stále zhoršuje, tak aj moje reakcie sú stále horšie. A keď sa to zhoršuje u väčšieho počtu ľudí, tak sa to prejaví ako zhoršenie. Keď je väčší blahobyt, tak je väčšie zhoršenie. Prečo za socializmu sa neprejavovalo všetko tak, ako teraz?
Lebo to bolo skryté, aj socializmus bol projekt. To všetko boli projekty.
Ale v poriadku, ale bol nedostatok, čiže...
Bol nedostatok, ale to tiež bolo len vytvorené. Toto všetko je umelo vytvorené. To je všetko, jak ty hovoríš, aj to je simulácia. Lebo nedostatok v podstate neexistuje. Dostatok je všetkého. Naša Zem dáva dostatok všetkého.
Ale to dostatok v tomto prípade znamená problém. V nedostatku je v týchto podmienkach človek prinútený alebo v problémoch prinútený sa zamyslieť a začať hľadať inú cestu. Keď je niekomu dobre a má všetko, nehľadá odpovede na svoje otázky.
Áno, to je v poriadku, len ide o to, že ľudia trpia nedostatkom teraz, pretože to je všetko umelo vytvorené, je to simulácia toto všetko.
No, to ja nechcem teraz posudzovať celý svet, ale jasne, že... Ale prečo? Lebo to je o tom parazitizme, že niekto zneužíva druhého.
Áno, však to je v poriadku, no to áno, len to ja hovorím, to všetko je vytvorené umelo.
Ale ak by mal ten, čo mal
dostatok... Lebo nedostatok neexistuje, naša Zem dáva všetkého dostatok.
Ale nejde o to, ide o to, že pokiaľ je človek v móde zviera a má princíp voľby, čiže sofistikovanejší software a vôbec mechanizmus celého jeho fungovania, tak pri prvej príležitosti a nemá není na úrovni človeka, čiže nemá to duchovné riadenie, nemá to vedenie.
Tak, to áno, to súhlasím, jasné.
Preto za to, že toto je peklo, inferno, sú zodpovední ľudia. Preto sa to nedá zmeniť inak ako zmenením ľudí. A to sa zmeniť sa môže každý iba sám.
Áno, to súhlasím, len asi ty si ma nepochopil, jak to myslím. No, aj to súhlasím, že sme teda inferno, áno, lebo vlastne aj v španielčine inferno je peklo, hej. Ja som myslela tým, že... Tuto to niekto niečo vytvára, ale ľudia sa podriadujú.
Ale to je už druhé, okay. To je to isté, lebo oni majú databázu. Čo majú databázu? Zoberme si COVID, obdobie štátneho COVID-terorizmu.
No.
Ináč, o tom je, práve to som spomínal aj v tom minulom vysielaní, tá kniha Savojak v poli 1. Veľká časť tej knihy je venovaná práve tomuto obdobiu. A sú tam aj dôkazy a všetko, ale... Ako to fungovalo? Takto isto fungovalo, ako to fungovalo. Teraz fungovalo to aj za socializmu, ja si pamätám. Ľudia, čo? Majú nejakú databázu. Ich databáza im hovorí nejaká skúsenosť. Buď ticho, lebo budeš mať problémy. Keď nebudeš ticho, budeš vyhodia ťa z práce, zoberú ti toto, alebo má iba takú skúsenosť, lebo budeš blbo vyzerať. Hej? To je jedno. Jednoducho jeho databáza mu povie, má tam iba také údaje, také dáta, buď ticho a prispôsob sa. Nemá tam, menej ľudí tam malo, že vzopri sa. Aj napriek bez ohľadu na následky. Reakcia závisela iba od toho, čo je v tej databáze. A tie deti tých ľudí, čo takto reagovali, čo tam budú, mať tam niečo iné? Nie, iba horšie. Lebo to prostredie celkové sa zhoršilo a oni ešte naberú tie v podstate ďalšie dáta cez tie zmysly z toho prostredia, naberú z toho zhoršeného prostredia, čiže oni tú svoju databázu reakcií budú mať ešte horšiu, čiže celkové prostredie sa zhorší, inferno sa prehlbí a preto nereagovali. Preto sa prispôsobovali a preto jedni nereagovali, ale druhý uplatňovali moc. Učiteľky v školách, hej? Upratovačky, predávačky. Čo robili? Vymáhali, v podstate uplatňovali moc a vynucovali si, aby ľudia si obmedzovali dýchanie, nosili rúška, tie náhubky.
Mm-hmm. No áno, lebo sa podriadili, no, pretože boli klamaní. Áno, a boli stále klamaní. Sú stále teda klamaní. No?
Druhá skupina uplatňovala moc, využívala tú situáciu, tú moc, ktorá im bola daná a v podstate šikanovala druhých ľudí a spôsobovala im aj problémy.
Áno, ale oni to všetko mali nariadené, zhora.
Nariadené. Kto komu nariadil, aby kto komu mohol nariadiť, aby tu v podstate policajt niekoho bil, alebo upratovačka, alebo učiteľka v škole nutila.
No, ja viem, ja ťa chápem, ja ťa rozumiem, ale tým, že proste, tým, že majú, nevedia to správne, by som povedala správne chovanie, nevedia ako, tak proste, lebo on im, to im povedal aj šéf, že môžu vynucovať násilie, takisto. Násilím teda, hej, niečo. Oni to majú dovolené.
Ale měli svoji svobodnou vůli a měli mít přístup k informacím, aby věděli, že to je správně, a morálka by jim to měla zadržet, že jo, kdyby měli nějaké morální hodnoty a byli trošku na nějaké úrovni.
Přesně tak. Byli na úrovni v podstatě psychika typu zvěraťa, a len s principom volby, a vedeli si to užiť. No. Ja som videl len jedno zviera zatiaľ, ktoré si dokázalo užívať, keď spôsobovala utrpenie, a to bola mačka, keď chytila myš.
Mm-hmm.
To, akože to som videl jedno, neviem, či ešte niekto iné to vie, ale ona to, mačka to robila. Že si užívala tú myš, keď ju trápila, kým ju zabila. Takže...
Ja, áno, však ja mám, však aj Martin má mačky a ja mám mačky. Áno, áno.
A človek si to a ľudia si to užívali, veď ho užívali bežne, takže prečo? Lebo mohli, hej? Nebol uplatňovaný trest za to?
Nie, ale zvieratá sú vedené inštinktom.
A veď aj to, veď to je to, to je ten rozdiel. To je ten rozdiel medzi človekom a zvieratom, je princíp voľby. Princíp voľby si vyžaduje, že musí mať ten riadiaci softver musí byť trošku sofistikovanejší, či je možné, je možnosť zneužitia. Ale prečo to bolo tak urobené? Ono sa to dalo ľahko urobiť. Nebol by princíp voľby, neboli by základné biologické potreby.
A no pretože on je, ja som aj hovorila x razy, že lebo tí ľudia nemajú už tú duchovnú, ten duchovný charakter absolútne. Oni sú už vedení, v tom máš pravdu, že sú na úrovni zvierat, pretože k tomu sú, jak som hovorila, oni sú k tomu vedení, hej, tým vlastne tým školským systémom. Ten školský systém ich k tomu vedie.
To nie je iba školský systém, to je základ, väčší základ je v rodine sa... Od rodičov, od pozorovania, tam je...
Áno, ale oni, ale tí rodičia, hej, a aj rodičia, ale aj tí rodičia sú vedení niekým, vieš?
No, za svojimi rodičmi, viete, hovorím, to je pozorovanie, a ono to bolo preto tak urobené, alebo tak preto to bolo tak v podstate tej v prvej štruktúre bytia, že to, jak teraz, keď sa hovorí, že u policajtov sa robí nábor a nie výber, ja kedysi, tak aj toto bolo urobené preto, aby tie identity, čiže aby každá identita, duch dostal možnosť preukázať, čo v ňom je, čiže aby bol urobený výber. A ešte jednu poznámku poviem, že napríklad to súvislo s tým násilným pokresťančovaním, že pokiaľ sa niekto... Pokiaľ je napríklad, u nás sa to tak bere, že v tomto práve bežnom, že pokiaľ je od niekoho vynucované niečo a násilím, tak to neplatí, lenže z pohľadu toho duchovného sveta alebo identit, to je pohľad na život a na smrť, čo je živé a čo je mŕtve. Čo je mŕtve sa nedá zabiť, hej? Čiže čo je živé, to je identita, a čo je mŕtve je to, čo... poznáme, čo sa nám začalo vytvárať od narodenia a čo sa ešte nestalo identitou. Ja to volám umelá inteligencia. A to je mŕtve. Čiže ten duchovný pohľad z toho sveta mimo tejto simulácie, to je jedno, či to, keď to bola aj v podstate boli to temné identity, čiže identity s malým rozsahom poznania, tak sa dívali tak na tento svet, že alebo na ľudí, že to nie sú živé bytosti, lebo nie sú to identity ešte. Čiže a identita, keď bola pripojená, tak je sa to nikdy netýkalo, ona ostala zachránená. Čiže keď prišlo k násilnému pokresťančovaniu, čiže vyhrážka, upálime ťa, alebo sa necháš pokrstiť, tak pokiaľ niekto podlahol, tak bol v podstate uplatnený na ňo v tej duchovnej rovine trest, lebo nezachoval si tie svoje doterajšie záväzky a mal sa nechať zabiť, lebo tým by získal život. To je to, čo je v novom zákone písané, kto kto si zachová život, stratí ho. A kto stratí ho, nájde. Čiže to je zase ten obraz. Toto sa dosť ťažko chápe z toho pohľadu, ale z toho konceptuálneho pohľadu duchovnej moci to bolo takto brané. Z tej temnej konceptuálnej moci, že to nie je život, tak je možné ho hoci kedy zničiť. A preto sa uplatňovali aj tie regulačné mechanizmy. Svetlo, poznajúc, že toto nemá riešenie, že vždy to tam skončí, tak presadzovalo tú cestu svetla. Hej? A to je cesta, kde sa človek necháva viesť, kde sa stáva v podstate samým vojakom v poli, kde bojuje sám proti sebe a ide tam, kde vie kam, priniesie to neviem čo. A táto cesta v podstate prináša osobnú zmenu, zmenu na tú transformáciu, na identitu. Človek stáva z mŕtvych, stáva sa živým. No a v globálnom pohľade je to to, čo je opisované v vizionárskom príbehu o potope, zmena prostredia, koniec simulácie a pokračovanie života v inej štruktúre bytia, ktorá predstavuje to, čo voláme večný život. No a neviem ešte, či ja by som rád na záver aj zopakoval ešte pre ľudí, ak to niekto počúva, tie knihy, ktoré som spomínal. Takže moje, ak by si to niekto chcel pozrieť, čiže vydavateľstvo Torden, v Českej republike sa tu dajú tie knihy všetky nájsť zakázané vzdelanie CZ. U nás je to torden.sk. No a moje knihy nájdu tak, že dajú Peter Poláček do Google a vyhodí to Peter Poláček Torden. Takže zatiaľ je to trilógia Vedma Veďma, čo je v predaji Syn človeka, prvá kniha, Svedectvo pravdy, druhá kniha, Inferno, tretia kniha. Každú chvíľu vyjde, každú chvíľu už má vyjsť ďalšia kniha, ktorá opisuje, čo to znamená byť sám vojak poli. Voja sa sám vojak poli jedna začiatky. A v tejto knihe v podstate je veľa dokumentov z obdobia COVID-terorizmu, celoplošné testovanie, vojenská operácia spoločná zodpovednosť. Je tam zoznam profesionálnych vojakov, 1009 vojakov, ktorí boli veliteľmi odberných miest v nezákonnej protiústavnej vojenskej operácii aj s telefónnymi číslami, to je taká perlička. Takže to bol taký husársky kúsok. No a na vianočný trh sa vydavateľstvo Torden pripravuje druhý diel tejto knihy, Sávak poli 2, 13. komnata, kde v podstate sa už hovorí, vysvetľuje podstata života, smrti a všetky tieto veci okolo tohto, ako prebehne, čo znamená stvorenie sveta, čo znamená reverzný proces, spätný proces stvorenie sveta, ako skončí táto simulácia a takéto veci. Teď, čo sa týka kníh, no a čo sa týka Košíc, tak tam bude tento týždeň v stredu o 17.00 prednáška na tému námorné právo života a smrť, ktorú bude mať 17.00 ezofit.sk. Treba sa tam zaregistrovať, kto má záujem, ak je z okolia Košíc alebo z Košíc priamo a má záujem. No a v nedeľu ešte robím seminár celodenný práve na túto tému mimozmyslové vnímanie, čo to vlastne znamená, čo som tu naznačoval niektoré veci vo veľkej miery detailu aj už aj s praktickými ukážkami. Takže to taká krátka rekapitulácia. Vidím, že čas sa kráti.
No, tak však môžeme pokračovať potom na budúce. No, ja som chcela toho tiež viacej povedať, ale nevadí, však dala som priestor vlastne tebe. Takže no, na budúce.
Ďakujem no. za to, no.
No, ja som chcela vieš o tom ešte o tom krste a potom ešte, no.
Trošku som ťa kritizoval niekedy.
Nie, ako v pohode, ako to je v pohode. Ja som nechala priestor tebe. To je v pohode. Takže, no, vieš, každý máme ako svoj názor samozrejme na to, vieš, lebo ja mám iné štúdia, hej, a však ako v pohode, každý dospejeme skôr či neskôr vlastne k tomu pravému poznaniu. Áno, takže ako ja, netreba že kritizovať, alebo čo, hej. Každý máme tú svoju cestu a vlastne ten svoj štýl toho poznania alebo spoznávania. tiež, vieš. Takže každý reaguje na nejaké tie veci trochu inak. Áno, hej, o tom.
Vieš, no? Okolo tých, napríklad to, čo si hovorila, že s tými jezuitmi, tak to je taká dosť slušná dezinformácia, že za všetkým sú jezuiti. Áno, oni sú vplyvní, stáli za kadečím, ale je to iba jedna skupina v rámci katolíckej cirkvi.
Áno, ja viem o tom, ja to viem. Ja som mala o tom už dávnejšie, o tom reláciu vlastne, ktorá je za to. Oni si menia mená, vieš, oni boli inkvizitori a jezuiti a ilumináti a neviem ešte čo.
Neboli inkvizitori, možno niektorí, ale to jezuiti vznikli neskôr, inkvizitori.
Oni si menia mená, ja viem, ale to sú len popremenené mená. To je jedna tá istá skupina, len si menia mená. Teda názvy sú z názvy.
Jezuiti práve moc ani nie, ale iné holníci si menia mená, jezuiti nie. Ale čo boli inkvizitori, čo spustili tie procesy upalovania, tak to robili Dominikáni, svätý Dominik Guzmán.
Áno, to si súhlasím, jasné, to viem. No.
A Františkáni, oni boli hlavní, lebo toto bolo...
Áno, to viem, to už je potom, vieš, podrobnejšie, hej, táto štúdia vlastne. To už nech si každý, vieš, naštuduje sám, vieš, ako ja až tak moc dopodrobná, až tak, myslím, že to som dávnejšie mala tieto podrobné vlastne rozšírenie, akože týchto vedomostí,
týchto informácií. No. Majú tam nejakú spravodajskú zložku, sú tam v cirkvi kadejaké tajné štruktúry, áno, ale toto nie je to, čo sa tak laicky podáva, že čo stojí za tým všetkým, takže to je trošku zložitejšie.
Áno, to ako tiež súhlasím s tým, hej, to je v poriadku, áno. Dobre, Martin Tanda, pieseň od Karla Gotta, dneska je 6. výročie, čo vlastne nám zomrel, tento významný spevák. Takže vlastne ľúčim sa vlastne s poslucháčmi a teda ďakujem aj tebe, Peter. No. Hej, však na budúce potom zase môžeme ísť ďalej, pokračovať v tomto rozjímaní, vlastne v týchto poznatkoch a poznaní, hej, lebo tieto veci sa nikdy neučia. Takže ďakujem vlastne všetkým, hej, aj Martinovi, nie, že teda nás zase zobral do štúdia.
Pekný večer, ja prajem, do počutia.
Ja vám děkuji, Peterovi taktéž a taktéž Simonce. Tak měli jsme tedy téma, i když to bylo trošku obšírné a museli jsme to vzít, nebo naši hosté to museli vzít trošku dokola, ohledně tedy biblického projektu vůči lidstvu. Já jsem přesvědčený, že většina těch, co naslouchají trošku delší dobu Svobodnému vysílači, tak vědí. A přesně Peter říkal, koncepce obecné či společné bezpečnosti, a stále jsou to titul z té knihy, na které se máme zaměřit, které máme studovat, ať už je to dostatečně všeobecná teorie řízení, ať už jsou to teda knihy koncepce obecné bezpečnosti v češtině, mohou lidé sehnat, když je mám já, o světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4, že ano, teď mohou mít státní suverenita a státní vlajky a státní suverenita, mají spousty dalších, a jak říkal Peter, tedy nalez si když tak i ty jeho knihy, abyste to proložili s tím vědomím, anebo spíše s tím poznáním, které se právě v těch pohádkách a bajkách a dalších, nevím, jak se to všude jmenuje, jak se to přenášelo po pokolení. A tady by bylo dobré se zase zamyslet nad tím, co to vůbec znamená pokolení, co je to rod a další věci, ale tomu se tedy budeme už věnovat příště. Takže já děkuji a zkusím teda prokliknout Karla Gotta a jen co tam zmizí, tady byla reklama z Googleáka, tak tam dáme, tedy přeskočíme reklamu a jdeme se na to. Díky moc, mějte se krásně a dobrou noc. Teď ze studia v Hraně. Jinak Jarda Hladila noční proutě a Rádia Meta jistě jede dál.
Už dávno jsem se smířil, že dál jsem kdysi mířil, že nejsem, kde jsem toužil být. Dávno nemám sílu jít hledat zlatou žílu.
No, my příště teda se můžeme kouknout ty další věci. To, co s tím souvisí, to je tady o té policii, ale myslím, že slyšíte, ale zkrátka ta degradace je i v tom školství, že střední a vysoké školy dělají nábory, přesně výběry a další věci. Na to bychom se taky mohli kouknout, protože to říkám, všechno je institucionalizované ty naše životy. Takže oni to takhle berou a všeho se vnitře, ale já nevím, že bychom se tím propulsovali zase hezky zpátky.
Už dávno jsem se smířil, že dřív jsem více mířil a všemu kolem jsem se smál. Dávno nemám páru, dál táhnout tuhle káru, už dávno v poutě zůstávám. Já toužím po životě tam někde až na ochotě zámaný. Tam, kde se málo mluví, tam, kde jsou v lese žluvy schovaný. Víc